Temos un novo himno dedicado ás festas de Galicia, Verbena, en unha colaboración de Estrella Galicia co músico santiagués Ortiga, Chicho, Manuel González, bos días.
Hola, que tal?
Bueno, contanos como nace o Verbena.
Bueno, pois Estrella Galicia estaba tratando eso de facer un pouco a campaña esta e tal, e propuxéronnos facer a canción. E, bueno, sí, con uns parámetros para que un pouco entrase dentro de do que les querían facer. E, bueno, ao final, despois a canción eu fíxena como fago todas, que basicamente, pues, sénteme nunha silla, vou pensando pouco a pouco e
imaginando as verbenas, imagino, non?
Sí, claro, e normalmente o que fago é ter todo moi claro, a ver como podo facer, e cando teño claro, pois métome no local e en un par de días teño todo.
Qué bueno. Chicho, eres moi verbeneiro?
Sí, bueno, a ver, ahora por desgracia moito máis do lado dos traballadores que da xente que disfruta, pero bueno, o sea, por desgracia non, que estuve encantado.
Claro.
Pero sí que noto que antes os 20 anos iba a todas as verbenas de público e desde os 20 anos pues, prácticamente non fun a ninguna verbena
xa
que non fora a traballar.
Bueno, que Ortiga arrásanos festivais pues, con ritmos desenfadados, non? Como comezou a túa aventura musical?
Bueno, pois, a ver, eu sempre me gustou moita música a nivel oyente e tal e cual. E despois cando empecé a bueno, cando acababa a adolescencia e tal e cual, pois unha forma de ocio que sempre tuve cos meus amigos foi xuntarnos para facer cancións, para tocar ou para tal. E ao final pois bueno, eso foise desmadrando e tal e cual e chegou un punto pois que no que formamos grupos que son profesionales e que ao final pues, estamos vivindo desde un montón de tempo de tocar, que para nós pues, sempre foi un sonho, ¿verdad?
Claro. É verdade que, bueno, hai non sei se un resurdimento da música galega de fusión coa tradición, pero con ritmos máis modernos. Non sei como ves, tío, o panorama en Galicia.
Bueno, eu creo que é un resurdimento eterno, porque realmente bora bota a vista atrás e sí, pois agora hai como moitas bandas con que funcionan moi ben e que bueno, que fan cousas moi interesantes, pero tamén me parece un pouco injusto que toda a xente de antes pois non daría ese recoñecemento tamén. E ao final eu creo que Galicia sempre foi unha potencia cultural, musical e de todo tipo. O que sí que é certo que agora, pois bueno, pode ser que hai un punto máis de profesionalización e tamén por eso de trascendencia dos grupos ao gran público, pero bueno, eu creo que Galicia, antes de Tanxugueiras e Baiuca, pois xa era terra de Malandrómeda e Cuchillo de Fuego,
claro.
Sabes? Entón.
Habrá xente que se pregunte, Chicho, por que Ortiga?
Bueno, porque ao final eu quería decir unha palabra corta para poder facer como os merengueros aí, en plan, gritar no medio das cancións, e pois é unha canción, o sea, unha canción é unha palabra que parece así un pouco un apellido tamén, entonces non sei, dixen, va, tío, pois isto é super galego, pois adiante.
Non sei onde te veremos, non sei, nas próximas semanas ou meses, tes xa moitas actuacións pechadas?
Bueno, a ver, algunhas vai habendo, e así en Galicia, bueno, que claro, a ver, este fin de semana vou para Oviedo e para Zaragoza, pero despois teño algún evento en Pontevedra, vou a tocar en Ourense, vou a tocar cerca de Santiago, que pasa que hai algúns que están sin anunciar, non son moi conscientes.
Entón non podemos dicir nada máis, iremos
bueno,
informando.
Si, claro, e se a xente se mete no Instagram, eso eu cada día actualizo onde vou a estar.
Genial. Pois nada, Manuel, Chicho, graciñas de verdade por atendernos, seguimos gozando con Verbena, que cos teus próximos hits, por suposto, unha aperta.
Vale, moitas gracias, unha aperta grande, chao.